Iubiți frați și surori, întru Domnul, duminica a treia după Rusalii, este o duminică cu o evanghelie foarte proprie pentru aceste zile, aceste clipe ale anului 2010, pentru că se ocupă cu grijile vieții noastre, fiind vorba de Evanghelia de la Matei 6, 22-33, arătându-ne în definitiv, așa cum o să observăm, că Dumnezeu nu numai că cunoaște toate lucrurile care nouă ne sunt necesare în această lume și nu trebuie să ne panicăm pentru ele, dar că atunci când suntem oamenii credinței, suntem oamenii evlavii ai dreptei credințe și ne gândim în mod preponderent la cele dumnezeiești, la mântuirea sufletului nostru, celelalte lucruri, într-un mod minunat ale vieții noastre, se orânduiesc în viața noastră de la sine, chiar dacă uneori trecem prin multă durere și noi prin multă tristețe, când observăm că nu avem oameni în jur care să ne ajute sau lucrurile ne sunt potrivnice, însă în cele din urmă, în viața creștinilor ortodoxi, biruie harul lui Dumnezeu, biruie prezența lui Dumnezeu în viața noastră, chiar dacă trăim în multă suferință, mult necaz, multă sărăcie, după cum România în aceste clipe, în aceste zile, trăiește foarte dramatic, cu excepția unora, foarte puțini în comparație cu cei mulți care au tot felul de griji și mai ales tot felul de lipsuri. Evanghelia, textul Evangheliei conform ediției sinodale 1988 este următorul. Am zis Matei 6, 22-33. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult, sau dacă lumina din tine e întuneric, cum va fi întunericul în comparație cu întunericul iadului, în comparație cu întunericul interior, faptele tale rele pe care le faci, le ai în inima ta, intențiile tale rele. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, că sau pe unul va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi, îl va iubi în mod preponderent, și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona fiind iubirea de bani. Iubirea de bani nu în sensul că ai nevoie de salariu cu care sau de pensie cu care să-ți întreții viața, ci iubirea de bani în sensul că, deși ai, vrei în mod excesiv să ai mai mult fără să ai nici să faci nimic cu ei în mod special sau faci tot felul de lucruri care nu te împlinesc interior în niciun fel. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Nu este sufletul mai mare decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea. Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnițe, ci Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Adică să avem 10, 15, o jumătate de metru mai mult decât trupul nostru, să fie mai înalt decât este. Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc. Nu se ostenesc, nici nu torc la fuior. Și cu toate astea au o îmbrăcăminte frumoasă crinii câmpului de la Dumnezeu. Au verdeață, au frumusețe, au viața de la Dumnezeu. Și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui, adică în toată bogăția lui imperială, regească, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, adică e cosită și e aruncată să ardă, Dumnezeu astfel o îmbracă, adică atât de frumos, cu atâtea ierburi și plante pe câmp, oare nu cu mult mai mult pe voi vă va îmbrăca, puțin credincioșilor, că puțin credincioșilor, în purtarea lui Dumnezeu de grijă, în providența lui Dumnezeu. Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu cine vom îmbrăca, de să nu ne pironim în griji, să nu rămânem captivi numai la gândul ăsta, să învârte în capul nostru ce facem, de unde facem rost de bani. Că după toate acestea se străduiesc neamurile, și neamurile aici se referă la păgâni. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, în primul rând căutați împărăția lui Dumnezeu, să faceți fapte bune care să aducă harul lui Dumnezeu în viața voastră, și toate acestea ale lumii de acum, pentru viața de acum, se vor adăuga vouă și veți fi împliniți. Veți fi împliniți dacă, în primul rând, veți căuta, deci, faptele dreptății, împărăția lui Dumnezeu, se referă aici la harul lui Dumnezeu, pe care fiecare dintre noi trebuie să îl simțim, să-l trăim în viața noastră, ca arvună, ca înainte mergător a sălășluirii noastre împreună cu Sfinții. Cel care ne dă arvuna mântuirii este harul lui Dumnezeu, pe care îl simțim în noi. Și îl simțim în noi de la Dumnezeescu botez, atunci când harul preasfintei trăim se sălășluiește în noi și este... Și sunt scoți afară, sunt scoși afară demonii, ca unii care se încuibaseră în sufletul nostru, cum se încuibaseră în Iordan. Știți, la un moment dat am vorbit despre încuibarea demonilor în apele Iordanului, despre care, de altfel, slujba de atunci, de la 6 ianuarie, vorbește despre sfințirea apei Iordanului prin botezarea Domnului, prin venirea, coborârea Domnului în apele Iordanului. În limba greacă, la versetul ăsta al 22, la primul din Evanghelia noastră, avem aici un cuvânt, lichnos, care înseamnă luminător sau lampă. Pentru că în limba română avem aici, cum am zis, luminătorul trupului este ochiul. Se referă, deopotrivă, la vedere, pentru vederea fizică este cea care ne ajută, nu, să mergem, să nu ne lovim de obiectele din jur. Însă aici, în prima înțelegere, în prim plan, e vorba, acest lichnos, această lampă, se referă la harul lui Dumnezeu din mintea noastră, și astfel ochiul minții noastre este lumina lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care apare ca uleiul din candela, uleiul din candelele femeilor, acela fecioarelor înțelepte, ulei care înseamnă faptele bune care atrag harul lui Dumnezeu în viața noastră sau țin harul lui Dumnezeu în viața noastră. Și, deci, avem nevoie de faptele credinței pentru ca harul lui Dumnezeu să rămână în acest vas curat care este trupul și sufletul nostru și să ardă dumnezeiește în viața noastră harul lui Dumnezeu. Deci ai nevoie de faptele credință, de faptele credinței care sunt împlinirea ale poruncilor lui Dumnezeu și faptele credinței și credința atrag, primesc înăuntru sufletului și a trupului nostru harul lui Dumnezeu care este lumina noastră. Fapt pentru care aici, la versetul 22, ni se spune cu alte cuvinte, aveți nevoie de lumina lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, pentru ca să vedeți bine viața voastră. Că dacă am avea harul lui Dumnezeu, chiar dacă ne-am face griji pentru ziua de mâine, nu am fi cu totul absorbiți de aceste griji, nu ne-ar ține sub cizma lor aceste griji, ci am fi în stare să privim dincolo cu nădejde, dincolo de ce vom mânca sau ce vom bea. Pentru că luminătorul omului este harul lui Dumnezeu. Și dacă ochiul tău este curat, adică dacă ești plin de harul lui Dumnezeu, tot trupul tău va fi luminat. Tot trupul tău înseamnă toată ființa ta. Toată ființa ta va fi fotinon. Fotinon, de la fotinos în limba greacă, care înseamnă umplut de lumină, luminat, plin de lumina lui Dumnezeu. Și știm că nu există nimic pe lumea asta care să lumineze trupul. Trupul omului poate să fie alb, negru, depinde ce etnie ai, roșu, la piele mă refer pigmentul, însă nu despre aspectul fizic e vorba aici, cum arată omul pe afară. Nu contează dacă e alb, negru, roșu, închis la culoare, măsliniu. Nu tenul contează. Ce aici, când se referă la trup, se referă la întreaga constituție umană, la sufletul și la trupul omului, care înăuntrul lui omul, dacă este în harul lui Dumnezeu, simte că este ghidat, că este îndrumat, știe ce să facă. Se simte în mâna lui Dumnezeu și astfel, având lumina lui Dumnezeu, privește peste clipa de față, privește în mod esențial la viața lui, își dă seama că sfârșitul acestei lumi nu va însemna că pleci cu ce ai strâns tu în spate la Dumnezeu ca să le ai și pe lumea cealaltă, ci ceea ce ți-ai strâns în sufletul tău, virtuțile tale, cu acelea pleci. Iar slujba mormântării ne reamintește nouă celor uituci, că și bogatul și săracul merg în același pământ, dar că sufletele lor nu ajung în mod indiferent undeva, fără indiferent de viața lor, ci așa cum ne readucem aminte, ne aducem aminte de pilda bogatului nemilostiv, la care mânca mult, care ajunge în iad, când săracul Lazar, sufletul săracului Lazar, drept, credincios, Lazaros, nu hălăduiește așa prin universuri paralele sau prin cosmos, ci ajunge în sânul lui Avram, în împărăția lui Dumnezeu, în comuniunea cu părinții, cu sfinții lui Israel. Aia sfinții adevăratului Israel, adică cei care au trăit înainte sau după venirea Domnului în trup, într-o credință în Dumnezeu, într-o dreaptă credință în Dumnezeu. Și la versetul al 23-lea, tot la fel înțelegem că ochiul tău va fi rău, conștiința ta, dacă va fi plină de păcate, de resentimente, de ură, de ipocrizie, de nesimțire, tu vei fi întuneric. Și suntem de foarte multe ori întunecați. Suntem plini de multe patii. Dacă noi, cei credincioși, suntem mult plini de multe patimi, care suntem ajutați de Harul lui Dumnezeu, e de la sine înțeles că cei care nu stau în biserică sunt și mai plini de tot felul de demonisme, chiar dacă la o primă vedere par serioși, liniștiți la locul lor. Însă Dumnezeu nu se uită pe afara omului. Nu-l vede pe om din afară, ci-l vede dinăuntru. Pentru care, înăuntrul sufletului tău, dacă nu este lumina lui Dumnezeu, este întunericul. Și dacă acum ești întunecat, ești singur, ești mic la suflet, ești pătimaș, versetul al 23-lea spune, cu cât mai mult, cu cât mai greu îți va fi, unde? În iad. Unde întunericul acesta moral, lipsa ta de cuvință, lipsa ta de smerenie, lipsa ta de fapte bune, își va arăta consecințele catastrofale, singurătatea ta, nesimțirea ta, păcătoșenia ta, vor fi la culme de dureroase în iad. Iar grija asta fără har, grija asta unui suflet care se gândește numai așa animalic, ce să mănânc, ce să beau, sau se gândește în mod fariseic, să am eu mai mult decât alții, într-un mod așa grobian să strâng, e, această grijă te alipește de mamona, de acest idol care devin banii. Banii care sunt necesari în viața de astăzi, proprietatea este necesară, proprietatea personală, strânsă sau obținută pe drept, nu pe nedrept. Tot ceea ce facem noi, bineînțeles și ne aparțin, aceste lucruri sunt necesare pentru viața noastră. E, problema e să nu le transformăm aceste lucruri necesare pentru ca să ne sprijine creșterea noastră duhovnicească, să transformăm aceste lucruri necesare într-un idol care ne distruge zburarea noastră spre Dumnezeu, aripile noastre spre înduhovnicire. Problema pe care o ridică Evanghelia acestei duminici nu e aceea că trebuie să facem abstracție de ce avem și să nu ne intereseze de faptul de a avea un serviciu, de a avea o familie sau să nu ne intereseze de ziua de mâine. Nu asta este problema. Problema este să nu ne transformăm, așa cum observăm în lumea noastră secularizată, în niște oameni care gândim numai la lucrurile acestei lumi, unde ne dăm mare la apă mică ca să impresionăm pe unul sau pe altul, sau suntem într-un continuu carusel al fugii după averi și nu mai observăm că devenim foarte telurici, foarte pământești, foarte fără duh în noi, fără harul lui Dumnezeu, și că prin asta cădem din credință. La un moment dat, Dumnezeiescu Pavel a teoretizat urmările acestei patimi iubirii de bani și a spus că este o închinare la idoli. Închinare la idoli pentru că înseamnă o pironire continuă în chestiunea asta, să strângi, să ai, chiar dacă nu mai ai nevoie. Că una este să ai nevoie și atunci nu e un păcat să ai nevoie de bani sau de hrană și să-ți hrănești familia și pe tine, problema devine dureroasă când cauți să câștigi bani fără niciun scop bun pentru tine sau pentru o întreagă comunitate. Lumea capitalistă nu s-a format, în care noi intrăm, încercăm să fim capitaliști, nu ne cam iese, nu s-a format în ortodoxie, ci într-o lume protestantă, neoprotestantă, mai ales. Și unde, pe baze scripturale, pe baze biblice, s-a încercat să se gândească munca ca o laudă adusă lui Dumnezeu, care, bineînțeles, să aducă un profit, profitul să fie investit și dacă prosperi, asta era ideea capitalismului american, dacă prosperi, de nuanță neoprotestantă, înseamnă că Dumnezeu te-a binecuvântat. Pentru noi ortodoxi, un om bogat nu este un om fericit. Un om bogat nu este un om împlinit, în mod automat. Ci un om bogat este un om care a ajuns datorită unor împrejurări sau a rapacității lui sau a muncii lui, a fofilelor de tot felul, dar și a muncii lui, și a ajuns să aibă o avere. Depinde ce face cu ea, averea în sine nu e nicio dramă. Drama e când omul devine neom pentru că are o mașină, o proprietate sau 10 mai multe decât celălalt. Problema este când devine om. Când uiți de omenie, comportamentul ăsta minimal în relație cu celălalt, și consideri că ai ajuns în locul lui Dumnezeu pentru că ai mai mult. Există averi pe care Dumnezeu le îngăduie, averi nedrepte. Dumnezeu le îngăduie. Sau există averi pe care Dumnezeu le convertește. Adică au fost strânse făcând multe păcate, însă cu ele, la un moment dat, se pot face lucruri bune spre iertarea păcatelor celor care le-au strâns aceste averi într-un mod rău. Pe unele averi și pe unii oameni păcătoși, rapaci care strâng într-un mod idolatru averi, Dumnezeu îi îngăduie. Îi îngăduie spre a se pocăi. Nu îi îngăduie pentru a spori averile în sfârșit. Unii mor fără pocăință. La unii însă Dumnezeu îngăduie ca ei să fie bogați, să se îmbogățească, pentru că Dumnezeu știe, vede sufletul omului și știe că va face lucruri bune acel om dacă el va avea mai mult să facă și pentru ceilalți. În sine, bogăția sau sărăcia, din perspectiva Bisericii lui Dumnezeu, a Bisericii noastre, nu sunt niște impedimente de la sine pentru mântuirea noastră. Adică dacă ești bogat sau dacă ești sărac, nu ești mai păcătos sau mai drept în fața lui Dumnezeu. Bogăția nu înseamnă, sau lipsa ei, nu înseamnă un impediment la mântuire. Nu înseamnă că dacă nu ești bogat, te mai mântui. Sau dacă ești sărac, în mod automat, te mântui, pentru că ai multe dureri, treci pe multe dureri în viața ta. Ci bogăția este un bine dacă facem din o îmbrățișare a celorlalți. Să facem lucruri bune din ea spre bucuria și a celorlalți. Lucrurile materiale sunt date spre bucuria noastră. Și noi, cei care avem mai mult, suntem datori, la rândul nostru, să-i ajutăm pe cei care au mai puțin. Și această datorie nu vine numai dintr-o, sau nu este o prescripție umană, ci este voia lui Dumnezeu, în primul rând, care ne îndeamnă să fim milostivi cu bunurile noastre pământești, atâta timp cât această milostivire cu lucrurile pământești atrage marea milostivire a lui Dumnezeu, care este harul lui Dumnezeu, care în noi produce bucurie, frumusețe, curăție, ne aduce mântuirea, care înseamnă tocmai prezența harului Dumnezeu în viața noastră. Și dacă acest lucru se petrece, ca milostenia să producă curățire de păcate, împăcare cu Dumnezeu, umanizarea noastră, e de la sine înțeles că milostenia este o mare fericire pentru noi și că marea calamitate nu e bogăția, ci marea calamitate este neomenia. Și observăm că această neomenie, această nesimțire în relațiile noastre diverse cu oamenii, produce nu numai nefericirea noastră, tristețea noastră, produce o largă tristețe în jur. Și observăm, când conducătorii noștri, care nu se gândesc cu atenție la noi, sau patronii noștri, sau oamenii care ne plătesc pentru ceea ce muncim, când nu se comportă cu noi așa cum trebuie, adică omenește, acest lucru produce multă tulburare, multă nefericire și câteodată nefericiri sau tulburări gratuite, cele mai multe ori. Și aici Dumnezeu ne dă o mare lecție, lecția păsărilor cerului și apoi a crinilor câmpului, pe care El le-a creat pe amândouă, atât păsările cât și crinii, și ne dă să observăm în mijlocul alergării noastre după faimă, bani, averi, ne dă să observăm iarba, copacii, câmpurile, păsările, plantele, cât de frumoase sunt în comparație cu alergarea noastră tâmpită după lucruri care nu ne împlinesc. Pentru că ceea ce împlinește pe om, sau împlinirea omului, este împlinirea voii lui Dumnezeu. Până afli lucrul ăsta, până îl înțelegi cu tot din adinsul, în mod profund, trece ceva timp. Însă adevărata împlinire a omului nu stă nici în a avea bani, nici în a te căsători, nici în a face studii, nici în a face pelerinaje, nici în a face eu știu ce să mai faci, ci în primul rând, și în primul rând, împlinirea voii lui Dumnezeu, oriunde ai fi sau oricum te-ai chema, împlinirea voii lui Dumnezeu înseamnă împlinirea ta. Împlinirea ta ca om. Bineînțeles că împlinirea ta ca om se face într-o familie, într-un cadru social, într-un anumit loc, tu ai anumită vârstă, ai anumite boli, anumite necazuri. Voia lui Dumnezeu, împlinirea poruncilor, nu se face în abstract, ci se face într-un cadru anume. Însă, acest cadru anume nu ne aduce un plus de împlinire, și știm cu toții asta, dacă, în primul rând, nu suntem plini de harul lui Dumnezeu, de bogăția harului Dumnezeu, a cunoștinței de Dumnezeu, care e baza, fundamentul împlinirii noastre. Și dacă suntem împliniți în Dumnezeu și cu Dumnezeu prin împlinirea poruncilor și într-o viață cuvioasă, smerită, înăuntru ființei noastre, putem fi foarte bine magnați sau muncitori agricoli sau meseriași sau patron de firme, dacă în primul rând noi ne gândim la împlinirea voii lui Dumnezeu, dacă în intimitatea noastră și în aspectele vieții noastre, în proximitatea noastră, noi iradiem pacea din noi, relația noastră cu Dumnezeu, bogăția noastră de cunoaștere, calmul nostru, vivacitatea noastră, loialitatea noastră față de cuvântul dat, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu într-o amănunt, toate astea ne împacă pe noi, ne face să ne simțim împliniți și pe acestea le simt și cei din jurul nostru. Și astfel suntem un factor de echilibru, de frumusețe, nu numai pentru noi, ci pentru toți câți ne întâlnesc în viața lor sau oriunde am merge, noi suntem oameni ai frumuseții dumnezeiești pe pământ. Pentru că suntem plini de harul său. Și astfel frumusețea asta interioară este cea care te face să înnobilezi totul din jur. Când românul spune că omul sfințește locul, se gândește tocmai la acest lucru, la ce iradiază din om. Nu sfințește locul sau un loc, nu este sfințit doar prin faptul că facem noi acolo o slujbă cu Sfânta Gheazmă și după ce se întâmplă stropim, sfințim casa, pe urmă facem tot felul de păcate în casă. Nu, ci problema e că slujba asta de sfințire a casei, a bisericii, a satului, a orașului, a câmpurilor, trebuie să fie, această sfințire să fie întreținută de viața noastră care în mod coerent, în mod continuu, trebuie să fie o viață a sfințeniei, o viață a curăției dumnezești, care emană din noi. Așa cum dacă stă unul lângă tine, vezi că iese din el tot felul de draci, ba e curvii, ba e hulei, ba e mânios, ba e rașibiu, ba e răzbunător, ba e fricoș și mai departe, și te vizitează demonii din ala, sau din cea, din femeia respectivă, tot la fel când oamenii te văd pe tine liniștit, împăcat, frumos la suflet, frumusețea iradind în tine în discuția cu el, pacea, calmitatea, că îl înțelegi, că îl aprobi, că îl ajuți în mod tacit, prin ceea ce spui, faci, prin ochii tăi, prin privirea ta, prin cum te raportezi la celălalt, atunci oamenii te receptează ca pe un om necesar pentru ei sau ar dori și ei să fie la fel. Și cam de aici încep marile convertiri prin ale celor din afara bisericii sau celor care au avut așa o viață mai edulcorată până de vedere ortodox. Când observă astfel de persoane, de specimene umane, frumoase, pline de har dumnezeesc, care emană din ele rodul împlinirii poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că așa citește în Scriptură, că trebuie să faci aia, 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 aia. Aici sunt niște cuvinte, niște precepte. Unul care citește Scriptura și nu crede în ea, o consideră o citire banală, oarecare. E, însă pentru omul credincios, care se lasă pătruns de harul dumnezeesc al Sfintelor Cuvinte, al Scripturii și al Sfinților Părinți în cărțile lor, aceste cuvinte sunt viață dumnezească, sunt însăși adevărul e hrana sufletului. Adevărul trăit, adevărul experimentat în viața ta, adică să ierți, să mulțumești lui Dumnezeu, să te rogi, să faci milostenie, toate lucrurile astea, dacă le-am făcut într-un anume grad în persoana noastră, apar niște urmări fericite, dumnezeiești, în viața noastră. Și aceste urmări fericite, ca și parfumul, se răspândesc, exhală din noi. Mirosul acesta dumnezeiesc al vieții curate, vieții sfinte, se împărtășește și altora. Și când omul te observă pe tine, ortodoxul, care simțești viața, omul din afara bisericii sau din biserică, cum spuneam, care n-a avut el până acum întâlnire așa dumnezeiești cu oamenii bisericii. Când te vede că tu ești un om al lui Dumnezeu, că ești un om care împlinești în viața ta poruncile lui Dumnezeu, poruncile biserice, încerci să fii un om dumnezeiesc printre oameni, e, asta este năucitor de frumos, reconvertitor pentru oameni. Și marile reconversii, marile întoarceri spre Dumnezeu vin uneori și prin oamenii care întrupează într-un anume grad sfințenia lui Dumnezeu. Că noi întrupăm așa, cât putem și cât suntem și cât ne-am nevoit pentru a ne umple de harul lui Dumnezeu. Și astfel, frumusețea din jur, frumusețea cosmosului, a creației lui Dumnezeu, e un îndemn continuu pentru a ne umple de frumusețea interioară, de harul lui Dumnezeu și de viața curată, de viața sfântă. Pentru că asta este pedagogia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă să privim lucrurile frumoase din jur pentru ca să ne împătimim în modul sfânt de frumusețe. Să dorim și noi să fim niște persoane frumoase, pline de har, dacă vedem atâta frumusețe în jur. În arta contemporană postmodernă, de nihilism, luptă împotriva persoanei, observăm că nu se pune prea mult accent pe frumusețe, ci dimpotrivă, pe dezagregarea persoanei, pe sfâșierea persoanei sau pe instinctualitatea persoanei umane, mă rog, persoană care a devenit mai mult un individ decât o persoană. Și în comparație cu arta postmodernă, vedem icoana noastră ortodoxă, aia autentică, pictată, înțeleasă, scrisă tradițional, pictată, văzută în mod tradițional ortodox, o vedem la antipodul artei, acestea postmoderne de astăzi, ca pe o frumusețe teologică, ca pe o frumusețe care întrupează frumusețea asta din oameni. Pentru că oamenii ăia sfinți din calendar sunt niște persoane reale care în momente de istorie reală, într-o istorie reală, nu ficțională, și-au sfințit viața. Unii prin atâtea dureri și atâtea cataclisme în viața lor, încât câteodată ți se par lucrurile atât de greu, de suportat, încât nu mai știi ce să mai crezi, dacă erau oameni sau dacă nu cumva erau mai mult decât oameni, dar erau oameni. Și când vorbim despre sfințenia preacuratei, în tradiția ortodoxă nu vorbim despre o sfințenie unde Dumnezeu a ajutat-o pe ea într-un mod extraordinar în comparație cu ceilalți oameni. Nu. Ci, spre exemplu, în tălmăcirea teologiei Sfântului Grigore Palama, preacurata stăpână a beneficiat de același har Dumnezeu, de aceeași împlinire a voii lui Dumnezeu, cu o beneficia toți în Vechiul Testament. Numai că ea și-a dorit cu totul să fie roaba lui Dumnezeu. Lucru care alții au dorit mai puțin. Și preacurata stăpână a avut ființa aceea care s-a născut în păcatul strămoșesc, ca noi toți ceilalți, și harul lui Dumnezeu a întărit-o pe cât i-a dorit, cum ne întărește și pe noi pe cât dorim noi. Așa că Sfinții sunt reali și frumusețea aceasta este reală, ne spune Domnul, însă noi nu putem să ne umplem decât de frumusețea lui Dumnezeu, care, frumusețea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care nu ne face să ni se mărească trupul cu o jumătate de metru sau nu trebuie să ne crească aripi pentru ca să ne mântuim sau să facem nu știu ce lucruri așa pentru cartea recordurilor, ci mântuirea înseamnă împlinirea voii lui Dumnezeu pe măsură la cât înțelegem noi și cât putem să facem la vârsta și la cadrul social unde noi existăm, unde noi trăim, și dacă facem ceea ce Dumnezeu dorește, observăm, suntem conștienți de faptul că Harul lui Dumnezeu coboară noi și că este lumina vieții noastre. Acesta este lucrul principal și lumina vieții noastre ne face să ne îmbrăcăm cu frumusețea lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm în Har, și această îmbrăcare în Har este ceea ce vrea Tatăl nostru cel Ceresc, cum se spune aici la versetul a 32-lea, pentru că în primul rând trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu, și împărăția lui Dumnezeu este Harul, iar dreptatea lui este împlinirea împoruncilor lui Dumnezeu, și Harul lui Dumnezeu se sărăjește noi dacă trăim dreptatea lui Dumnezeu, adică dacă împlinim poruncile lui Dumnezeu. Și astfel, având în noi pacea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, curăția lui Dumnezeu, atunci tuton apanton, toate celelalte, vor veni în viața noastră, în viața noastră de dreptate, în viața noastră de sfințenie, și venirea lor în viața noastră, a averilor, a titlurilor, a recunoașterilor noastre pe plan social și profesional, nu vor mai fi prima noastră bucurie. Pentru că prima noastră bucurie, atunci când trăim în Harul lui Dumnezeu, este aceasta. Bucuria de Harul lui Dumnezeu, bucuria de ce a adus Dumnezeu în viața noastră. Ce măreție de înțelepciune, de viață, de cunoaștere, ce experiențe dumnezești de Dumnezeu să trăim. Și așa se explică, într-un mod foarte practic, de ce oamenii duhovnicești pun pe locul 2 modul cum se bărbieresc, cum își fac părul, cum se îmbracă, eu știu ce averi, cum își construiesc casa sau eu știu cu totul alte lucruri, de ce nu intră în afaceri, în proiecte diverse? Pentru că fiind absorbiți de viața cu Dumnezeu, viața cu Dumnezeu este toată împlinirea lor. Iar celelalte lucruri, pe drept cuvânt, le socotesc în mare parte ca neimportante pentru ei. Spre exemplu, avea o mașină înseamnă să te ajute să mergi mai repede dintr-un loc în altul, nu? Însă mașina aduce și multe greutăți. E, mașina, dacă e de neapărată trebuință, nu este un păcat să o ai, că ne trebuie. Însă dacă nu ai neapărată nevoie, omul duhovnicește o va resimți ca un lucru în plus, ca o corvoadă, ca și dacă ai avea 10 case. Tu vei trăi întotdeauna într-o casă și dacă ai o casă cu 30 de camere sau cu 2 camere, tu vei trăi tot într-un pat. Și dacă gândești în mod practic și te mai uiți și la și economicos în același timp, când te uiți la ce vremuri trăim, a avea mai multe proprietăți înseamnă a avea taxe mai mari. Așa că lucrurile nu sunt deloc fericite pentru noi, dacă ne hazardăm să ne luăm multe proprietăți sau să ne credem în stare de mai multe joburi, să luăm așa două, trei și să considerăm că le facem pe toate. Noi ne avem putere să facem aceste lucruri. Însă, în definitiv, Evanghelia de astăzi ne spune următorul lucru, că soluția vieții noastre este viața cu Dumnezeu și că viața cu Dumnezeu ne dă perspectiva clară, coerentă a existenței noastre. Numai cu Dumnezeu ajungem să înțelegem cum trebuie să acționăm în diverse momente ale vieții noastre și astfel prezența lui Dumnezeu în viața noastră, prin harul său, ne duce la împlinirea noastră pământească, care, paradoxal, împlinirea noastră pământească e cerească. Pentru că numai plin de harul lui Dumnezeu ne simțim bine în viața asta. Și dacă ne simțim bine în viața asta fiind cu Dumnezeu, avem o perspectivă luminoasă, o perspectivă prietenoasă, o perspectivă a vieții terestre deschisă întotdeauna esatologiei, lucrurilor din urmă ale vieții noastre, dar și ale acestei lumi. Pentru că, fiind plin de harul lui Dumnezeu, iradiem harul lui Dumnezeu în jur și, în același timp, suntem oamenii care așteptăm luminos sfârșitul vieții noastre, cât și transfigurarea lumii, sfârșitul lumii, între ghilimele, care înseamnă, de fapt, transfigurarea ei. Pentru că dacă tu ești împlinit, dorești ca această împlinire cu Dumnezeu să o aibă toată lumea și întregul univers, care acum suspină după îndumnezeirea noastră, cum spune Dumnezeu cu Pavel la Romani, se împlinește în noi, sau odată cu noi, întregul univers, împreună cu noi, intrăm în Împărăția lui Dumnezeu atunci când El va dori ca să existe cerul nou și pământul nou al împărăției sale. Și astfel înțelegem de ce unii ortodoxi au o perspectivă frumoasă, luminoasă, prietenoasă, deloc acustică și panicardă, nu se gândesc în primul rând la Antichrist și la sfârșitul cataclismic, necataclismic al lumii. Deci de ce unii privesc pesimist viitorul și alții îl privesc cu foarte multă optimism și așteaptă ca din mâna lui Dumnezeu să ne dea Dumnezeu ce dorește să ne dea astăzi și pentru viitor. Deci perspectiva asupra vieții și asupra istoriei ține de împlinirea interioară. Și dacă mulți dintre oamenii de geniu și de mare sfințenie ai lumii, dacă toți, zic, mari oameni ai lumii, ar fi trăit bucuria și împlinirea sfinților, dacă toți mari oameni ai lumii ar fi fost atât de bucuroși de prins ca sfinții, perspectiva asupra existenței ar fi fost cu mult mai luminoasă, mai plină de bucurie dumnezească, pentru că am vedea lucrurile în harul lui Dumnezeu. Și când trăiești în harul lui Dumnezeu, istoria, literatura, viața noastră actuală, viitorul nostru, privindu-l prin ochii lui Dumnezeu, deodată ni se deschide o perspectivă abisală, veșnică, în relația cu Dumnezeu și înțelegem cu precădere sau întotdeauna înțelegem lumea în frumusețea lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, nefăcând abstracție adevărat de lucrurile rele care se vor petrece acum sau și în viitor, însă, în primul rând, oamenii lui Dumnezeu văd ceea ce e pozitiv din marea asta de negură, de negrață, de întuneric, cum spune Evanghelia de astăzi. Deci dacă te pierzi în întuneric, în păcatele lumii, devii tu însuți întuneric și crezi că lumea e întuneric, dar lumea stă în harul lui Dumnezeu. Noi vedem întunecat pe oameni și lumea, existența noastră, pentru că în noi este întunericul păcatului. Dacă ne eliberăm de întuneric și ne umplem în harul lui Dumnezeu, în concluzie, atunci perspectiva asupra sărăciei sau a nedreptăților din lume sau a viitorului, perspectiva asupra lumii capătă valențe mult mai profunde și astfel vedem prin ochii lui Dumnezeu ceea ce niciodată nu vom putea vedea prin ochii unui istoric sau unui futurolog, unui om care se ocupă cu prognoze pentru viitor. Nu vom vedea cataclisme, ci vom vedea multă împlinire dumnezeiască în viața noastră și în viața lumii și vom observa că sensul istoriei paradoxal, deși toți vorbesc despre cataclisme, nu este unul cataclismic, ci viitorul sau unde vom ajunge noi, unde va ajunge istoria întreaga omenire, va ajunge împărăția lui Dumnezeu. Va ajunge în veșnicie și în veșnicia, împărăția lui Dumnezeu va fi bucuria, viața veșnică, iar cei răi se vor auto-exclude, vor fi și ei tot în veșnicie, dar într-o veșnicie neagră. Așa că oamenii lui Dumnezeu vor ajunge împărăția lui Dumnezeu. Deloc. Deci deloc nefericiți, ci foarte fericiți. Și Evanghelia de astăzi, deși la primă impresie aduce așa o umbră și o tristețe în jur, dimpotrivă, în cele din urmă observăm că Evanghelia de astăzi nu ne învață să sucumbăm sub grijile vieții, ci dimpotrivă să privim peste istorie și peste grijile istoriei, să observăm cu Dumnezeu ne poartă de grijă acum, dar și cum El ne cheamă și cum vom fi cu El în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că predica noastră, împotriva zgomotelor care se aud afară, este o predică pe care am dus-o împotriva greutăților vieții, acustice și de altă natură. Și greutățile vieții sunt rele dacă le privești numai într-un anume sens. Pentru că greutățile vieții ne aprofundează foarte mult caracterul, ne schimbă foarte mult, pentru că ăsta este rolul lor soteriologic. Și mă rog la Dumnezeu, ca noi și dumneavoastră, să ne umple de multă înțelepciune în mijlocul acestor dureri pe care poate unii le trăiesc pentru prima oară, sărăcia și panica de acum. Și durerile vieții să ne fie un mod de a ne înțelege și mai profund relația cu Dumnezeu. Să nu fie un mod în care, prin care dezertăm din bine și devenim perverși, ci aceste dureri trebuie să ne facă să fim și mai omenoși, și mai profund, și mai responsabili în relațiile cu oamenii. Pentru că cuvintele, faptele noastre au urmări profunde, atât în viața noastră, cât și în viața confraților noștri. Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvinteze, iubiți frați și surori întru Domnul, și să ne facă să ne găsim calmul, liniștea, împăcarea, aici, în mijlocul greutăților noastre, în vieții de acum, pentru că mântuirea se face în timp. În timpul nostru istoric, care poate fi umplut de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească întru toate. Amin.